Μια προσπάθεια που έγινε ιδίως στον τομέα της αγροτικής παραγωγής δεν είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Αντίθετα, προκάλεσε μεγάλες διαμαρτυρίες και στην Ελλάδα, αλλά κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλοι οι αγρότες της Ευρώπης ξεσηκώθηκαν εναντίον αυτής της μεγάλης προσπάθειας, η οποία το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι αγρότες ότι είναι προς όφελός τους προφανώς, διότι η γεωργία είναι μία από τις πιο ρυπαίνουσες δραστηριότητες, προφανές, και δημιουργεί προβλήματα στην κλιματική αλλαγή, στην κλιματική κρίση, αλλά από την άλλη πλευρά οι προσπάθειες που γίνονται για να περιοριστεί η χρήση των φυτοφαρμάκων, των λιπασμάτων και η εκπεριτροπής καλλιέργεια και όλα αυτά, τι κάνει, δημιουργεί προβλήματα στα εισοδήματά τους. Άρα λοιπόν ο μόνος τρόπος για να καλυφθεί αυτή η απώλεια του εισοδήματος είναι να έχουμε μεγαλύτερη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, πράγμα το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό σας λέω, σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να λυθούν όλα αυτά τα ζητήματα. Η Ελλάδα προφανώς κάνει ό,τι είναι δυνατόν και η ελληνική κυβέρνηση θέτει ορισμένα ζητήματα για τα αγροτικά θέματα. Αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να τα δούμε όλα αυτά. Συνεπώς, νομίζω πως αν μιλάμε για την Ευρώπη, στην πραγματικότητα μιλάμε για την Ελλάδα, για να είμαστε ειλικρινείς. Μιλώντας για την Ευρώπη, εξηγώντας το τι πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί και οι Έλληνες πολίτες, παρότι κατατρίχονται καθημερινώς από την καθημερινή τους δυσκολία να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια και όλα τα γνωστά που ξέρουμε, το θέμα της υγείας, της παιδείας και όλα αυτά σε εθνικό επίπεδο, πρέπει να ξέρουν πού πάει η Ευρώπη και τι πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό νομίζω πως πρέπει και εμείς οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Ξέρετε, εγώ είμαι σε 40 χρόνια σχεδόν ασχολούμαι με τα ευρωπαϊκά θέματα, είμαι ευρωπαϊκή οικονομία, κάνω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, όπως το είπατε κιόλας. Είχα την τύχη να είμαι και για ένα διάστημα υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, όπως θα θυμάστε, στην κυβέρνηση Πικραμένου τότε, και είδα από μέσα πώς λειτουργεί το σύστημα αυτό, πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις, και πράγματι οι αποφάσεις λαμβάνονται από κοινού και από το Συμβούλιο των Υπουργών, όπως λαμβανόταν στο παρελθόν, Συμβούλιο Υπουργών από όλες τις χώρες, και βεβαίως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συμφωνήσει σε οποιοδήποτε κανονισμό ή οδηγία, δηλαδή σε οποιοδήποτε νομοθέτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν περνάει. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες. Δεν είναι όπως παλιά που είχε συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Αυτό το έζησα και στη θητεία μου εκεί, που είχα την τύχη να πάω δύο φορές σε συμβούλια υπουργών και να δω πώς λαμβάνονται πραγματικά οι αποφάσεις.
Αυτό φυσικά σηματοδοτεί και κάτι άλλο, ότι αυτοί που θα πάνε έξω ευρωβουλευτές πρέπει να είναι άνθρωποι που να γνωρίζουν. Συμβαίνει στην Ελλάδα αυτό?
Κοιτάξτε, για να είμαστε ειλικρινείς,
δεν μαθαίνονται δηλαδή να πάει κάποιος που είναι άθετος με τον χώρο να πάει να τα μάθει?
Όχι, δεν μπορεί να τα μάθει.
Χρόνια, ή τέλος πάντων δεν μπορεί να τα μαθαίνει στην πλάτη του ελληνικού λαού.
Έτσι, ακριβώς. Είναι αλήθεια αυτό, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν κάποιοι που κάτι μπορούν να. Το θέμα είναι αν θα εκλεγούν αυτοί οι κάποιοι. Κάποιοι εννοώ, υποψήφιοι ευρωβουλευτές.
Αυτοί που πάνε τελικά κάποιοι είναι.
Αλλά αυτοί που πάνε, αυτοί που εκλέγονται συνήθως.
Όχι
είναι,
πάντα όλοι, αλλά.
Ναι, αλλά τις περισσότερες φορές αυτοί που εκλέγονται είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαπρέψει σε άλλους τομείς, όπως το showbiz, παραδείγματος χάρη, όπως τον αθλητισμό, σε διάφορα αθλήματα ή στο ποδόσφαιρο ή οπουδήποτε αλλού. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ικανοί για όλα τα ζητήματα. Δυστυχώς τα πολιτικά κόμματα, το μεγαλύτερο μέρος των υποψηφίων και αυτοί που μάλλον φαίνεται να εκλέγονται και θα εκλεγούν, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σε άλλους τομείς διαπρέψει, εκτός από τα ευρωπαϊκά ζητήματα ή εκτός από τα πολιτικά, τα οικονομικά, τα ευρωπαϊκά, όλα αυτά τα οποία είναι απαραίτητα, απολύτως απαραίτητα για να αντιμετωπίσεις πραγματικά τις νέες προκλήσεις που θα υπάρξουν και υπάρχουν ήδη στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως στο Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο σας είπα και πριν είναι αποφασιστικό όργανο. Αλλά θα δούμε, στο μέλλον ίσως θα πρέπει να υπάρξει μια λύση με τη λίστα, όπως ξέρετε παλαιότερα.
Ναι.
Οι παλαιότεροι πρωθυπουργοί της χώρας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Ανδρέας Παπανδρέου, είχαν λίστα. Ναι. Και έτσι μπορούσαν να στείλουν τους ανθρώπους εκείνους που ήταν ικανοί να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες προκλήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια έχει εφαρμοστεί ο Σταυρός.
Τότε μπαίναμε στη διαδικασία και λέγαμε ότι είναι κολλητοί, είναι έτσι, είναι αλλιώς, αλλά τελικά όμως κάπου εισχωρούσαν και άνθρωποι που γνωρίζαν.
Ακριβώς. Δηλαδή μπορεί να ήταν και κολλητοί, όπως είπατε,
αλλά γνώριζε όμως.
Ή αυτοί που δεν τους ήθελαν στην Ελλάδα και αυτό συνέβαινε για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς. Αλλά ταυτόχρονα μπαίνανε και κάποιοι άνθρωποι πολύ σημαντικοί, όπως παραδείγματος ο Δημήτρης ο Τσάτσος. Ο Δημήτρης ο Τσάτσος ήταν πραγματικά. Δεν θα εκλεγόταν ποτέ εάν δεν ήταν στη λίστα. Έτσι.
Είχατε πει προηγουμένως για το ότι τα, παρέρχουν πάλι στην αρχική κουβέντα ότι που εκμεταλλεύονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να χτυπήσουν την κυβέρνηση, για να πάνε σε εκλογές, για το ένα και το άλλο, αν και πριν από ένα χρόνο έγιναν εκλογές και ο ελληνικός λαός είχε αποφανθεί. Ωστόσο, μήπως πέρα από αυτό υπάρχει και άγνοια των ανθρώπων, των βουλευτών που βγαίνουν και μιλάνε εδώ πέρα, όχι των ευρωβουλευτών, των βουλευτών των πολιτικών για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή, κάπου εκεί το επικεντρώνω και εγώ το πρόβλημα.
Να σας πω, δεν έχετε και πολύ άδικο, γιατί ξέρετε ότι άμα δεν ξέρεις τα ευρωπαϊκά ζητήματα, ή τουλάχιστον μπορεί να τα ξέρεις, να τα έχεις ακούσει, αλλά αν δεν τα έχεις κατανοήσει σε μεγάλο βάθος, ώστε να μπορείς να τα αναπαράγεις. Ξέρετε, μπορεί να ακούς διάφορα πράγματα, αλλά αν δεν κατανοήσεις, δεν μπορείς να τα μεταφέρεις κιόλας, να τα αναπαράγεις. Πιθανότατα να συμβαίνει αυτό που λέτε, διότι οι Έλληνες βουλευτές, κακά τα ψέματα, δεν είναι απαραίτητος εξειδικευμένοι στα ευρωπαϊκά ζητήματα, και αυτό τους κάνει να μιλάνε κυρίως για τα εσωτερικά θέματα και κυρίως για τα καθαρά πολιτικά ζητήματα, την εκλογική αντιπαλότητα μεταξύ των πόσο ποσοστό θα πάρει το κάθε κόμμα, τι θα γίνει, ποια είναι η στρατηγική, γιατί είναι έτσι, γιατί δεν είναι. Και οι εκπομπές, πρέπει να σας πω, οι περισσότερες εκπομπές, αν εξαιρέσουμε λαμπρές εξαιρέσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, οι περισσότερες εκπομπές, οι τηλεοπτικές και οι ραδιοφωνικές, είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή η συζήτηση τελειώνει, αρχίζει και τελειώνει με την εσωτερική αντιπαλότητα μεταξύ των κομμάτων. Πράγμα το οποίο δεν νομίζω πως είναι η καλύτερη λύση.
Και το ερώτημα είναι πώς θα ενημερωθούν οι πολίτες.
Ακριβώς.
Ήθαμε ανενημέρωτη.
Ακριβώς. Και είναι απαραίτητο αυτό, διότι οι Έλληνες πολίτες μαζί με τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους, τους Ευρωπαίους πολίτες, αυτοί συνδιαμορφώνουν το μέλλον της Ευρώπης. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, και επίσης πρέπει να ξέρουμε ότι η αποχή δεν αποτελεί λύση. Το να μην πας επειδή δεν σε ενδιαφέρει δεν είναι λύση. Πρέπει να πας εκεί να ψηφίσεις, να ψηφίσεις ένα κόμμα το οποίο έχει ενταχθεί σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή ομάδα. Έτσι. Τα κόμματα, τα ευρωπαϊκά κόμματα είναι παρόντα στην Ευρωβουλή, και κάθε ελληνικό κόμμα, όπως και από άλλες χώρες, εντάσσονται στις αυτές που λέμε τις ευρωπαϊκές ομάδες, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, το Κόμμα της Αριστεράς, το Κόμμα των Πρασίνων κλπ. Αυτά είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα οποία εντάσσονται και τα ελληνικά κόμματα. Άρα λοιπόν, αν ψηφίσεις ό,τι θες να ψηφίσεις, αν θες να ψηφίσεις πράσινο κόμμα, προφανώς το δικό σου, το εθνικό, θα πάει να ενταχθεί στο πράσινο κόμμα της Ευρώπης. Αν θες να ψηφίσεις το λαϊκό κόμμα, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία, θα πάει να ενταχθεί και είναι ήδη ενταγμένο στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Εκείνο που πρέπει να προσέξουμε πάντοτε είναι να δούμε, να μην ψηφίζουμε κόμματα τα οποία απεργάζονται τη διάλυση της Ευρώπης. Και αυτά δυστυχώς είναι τα ακραία λαϊκιστικά και εθνοκεντρικά κόμματα. Τα εθνικιστικά κόμματα, τα οποία και στην Ελλάδα έχουν αρχίσει να εμφανίζονται, ιδίως όμως σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο, το ξέρετε πολύ καλά. Αυτό λοιπόν πρέπει να το δούμε, γιατί όχι για τίποτα άλλο, όχι ότι είναι οτιδήποτε άλλο, παρά ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτοί θέλουν να επιστρέψουμε στο έθνος κράτος. Και αυτό το έθνος κράτος οδηγεί, τι οδηγεί πουθενά, οδηγεί στον εθνοκεντρισμό και στη σύγκρουση στο τέλος. Έτσι δεν είναι?
Μια τελευταία ερώτηση πριν να αλλάξουμε ενότητα. Οι νέοι ψηφοφόροι αποθούνται από ποιο γεγονός? Τι είναι αυτό που τους κάνει να μην πλησιάζουν προς την πολιτική, να μην πάνε να ψηφίσουν? Και μεγάλοι τώρα και ηλικιωμένοι άνθρωποι, αλλά κυρίως και οι νέοι, που τώρα τους περιμένεις μια...
Κοιτάξτε, για να τα πούμε όλα, ξέρουμε ότι τις περισσότερες φορές η πολιτική διαδικασία στην οποία πρέπει κάποιος να εμπλακεί με την ψηφοφορία δεν έχει αποτελέσματα άμεσα, δεν προκύπτουν δηλαδή αποτελέσματα έτσι ώστε να είναι ορατά δια του γυμνού οφθαλμού. Αυτό συμβαίνει και σε εθνικό επίπεδο, αλλά όχι τόσο, διότι βλέπουμε το αποτέλεσμα. Δηλαδή αν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία θα βγει Νέα Δημοκρατία και θα εφαρμόσει κάποιο πρόγραμμα, έτσι. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επειδή όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι δύσκολο να εφαρμοστεί μια πολιτική συγκεκριμένη, ας πούμε φιλελεύθερη πολιτική, σοσιαλιστική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που να είναι ορατή από τους πολίτες, διότι εδώ γίνονται συμβιβασμοί, όπως ξέρετε, διότι οι 28 χώρες, κάθε χώρα έχει διαφορετικές αντιλήψεις, διαφορετικές απόψεις, διαφορετικά πράγματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν δεν υπήρχαν αυτοί οι συμβιβασμοί, το αποτέλεσμα είναι ότι οι περισσότερες αποφάσεις είναι αποφάσεις που λαμβάνονται στο κέντρο, λίγο προς τα αριστερά, λίγο προς τα δεξιά. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά εμείς...
Και αυτή είναι η δημοκρατία στην Τουρκία.
Προφανώς. Αλλά δεν είναι ορατά όμως τα αποτελέσματα. Όχι. Και γι' αυτό βλέπετε ότι ο κόσμος σου λέει: ωραία, εντάξει, πήγα και ψήφισα τη Νέα Δημοκρατία, ή πήγα και ψήφισα το Πασόκ, ή πήγα και ψήφισα οτιδήποτε άλλο. Δεν το βλέπω στην πραγματικότητα σε αυτή την πολιτική ομάδα, την ευρωπαϊκή, ναι, που έχει ενταχθεί, να βλέπω κανένα αποτέλεσμα. Δεν βλέπω δηλαδή καμιά ξεκάθαρα σοσιαλιστική πολιτική σε καμιά ξεκάθαρα φιλελεύθερη πολιτική. Αυτό είναι ένα εγγενές πρόβλημα, το οποίο βεβαίως πρέπει να το ξέρουμε, αλλά οι συμβιβασμοί δεν είναι κακό πράγμα τελικά, έτσι.
Όχι. Στη δημοκρατία δεν είναι.
Και βεβαίως εάν γύρει πλάστιγκα.
Στη δημοκρατία αλλιώς.
Έτσι είναι. Και αν γύρει πλάστιγκα προς μια κατεύθυνση, αν δηλαδή η φιλελεύθερη πολιτική που εντάσσεται η Νέα Δημοκρατία έχει αρκετά μεγάλη πλειοψηφία, προφανώς παρά το συμβιβασμό θα έχει στοιχεία φιλελεύθερης πολιτικής ή το αντίθετο, καταλαβαίνετε, αυτό θέλω να πω. Δεν είναι δηλαδή, ο συμβιβασμός δεν είναι πάντοτε απόλυτα ουδέτερος. Ο συμβιβασμός μπορεί να είναι προς τη μία πλευρά ή προς την άλλη, για να είμαστε έτσι απολύτως καθαροί στα ζητήματα που συζητάμε.
Από την πολύχρονη εμπειρία σας στο χώρο, γενικά στην πολιτική, τι περιμένετε από αποχή?
Κοιτάξτε, ελπίζω ότι επειδή έχει ένα καλό το γεγονός ότι μιλάμε για την εσωτερική πολιτική, ξέρετε. Έχει ένα καλό γιατί...
Θα μειωθεί η αποχή.
Ναι, γιατί ουδέν κακό να μην είχες καλού, έτσι δεν έλεγαν οι προηγούμενοι. Έχει ένα καλό το γεγονός ότι η συζήτηση γίνεται περισσότερο σε εθνικό επίπεδο, μάλλον για εθνικά ζητήματα, και λιγότερο σε ευρωπαϊκά. Πιθανότατα να μην έχουμε τόσο μεγάλη αποχή. Δεν είναι ο καλύτερος τρόπος αυτός όμως. Πιστεύω δεν είναι ο καλύτερος τρόπος.
Αν φτάνουμε σε αυτό το σημείο για να προσεγγίσουμε.
Για να προσεγγίσουμε τον κόσμο, πρέπει να προσεγγίσουμε τον κόσμο με ευρωπαϊκά ζητήματα. Πρέπει, παραδείγματος χάρη, ξέρουμε πολύ καλά ότι η Νέα Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι υπέρ της μεγαλύτερης ενοποίησης της Ευρώπης, είναι υπέρ του ευρωομόλογου, είναι υπέρ της λύσης της από κοινού δανεισμού και της αποπληρωμής. Είναι, θέλω να πω, δεν είναι ουδέτερα όλα τα ζητήματα. Ή επίσης το Πράσινο Κόμμα, ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι υπέρ της κλιματικής αλλαγής, ίσως με περισσότερη ένταση κλπ. Ναι. Ίσως αυτό να προκαλέσει μεγαλύτερα προβλήματα στους αγρότες μας. Αλλά αυτά πρέπει να τα ξέρουμε από πριν, έτσι ώστε να επιλέξουμε ποιον θα ψηφίσουμε.
Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, πάρω μια ανάσα.
πίστα σε σκόξ. Κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα, πάντα εδώ θα γυρνώ. Από πίστα και τρέλα θα ζω σε τούτη τη χώρα, ώσπου να βρω νερό. Γιατί ανήκω εδώ. Όποιος σε δει για μια στιγμή δίχως του πένθους το μαύρο μανθία, θα σε εσύ θεά γυμνή η αμαρτία του κι η τιμωρία σαν οπτασία. Μια ζωή κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα, πάντα εδώ θα γυρνώ. Από πείσμα και τρέλα θα ζω στην έρημη χώρα, ώσπου να βρω νερό.
Ακούτε πάντα Αθήνα 984. Στην παρέα μας καλεσμένος είναι σήμερα ο κύριος Μαραβέγιας, Ναπολέοντας Μαραβέγιας. Κύριε Μαραβέγια, την Παρασκευή ακούσαμε στη Βουλή ομιλίες αρχηγών, πάλι στραμμένες για την ακρίβεια. Τι είναι ακρίβεια τελικά, γιατί τραβάει τόσα χρόνια σε ελάχιστα και δεν μπορούμε να την ξεπεράσουμε? Και η κυβέρνηση παίρνει μέτρα, ξανά παίρνει μέτρα. Τελικά, μάλλον η ακρίβεια δεν του δίνει σημασία και προχωράει ακάθεκτη.
Έχω πολλές φορές γράψει για αυτό το θέμα, γιατί δεν πέφτουν οι τιμές των προϊόντων των ειδών πρώτης ανάγκης. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλές αιτίες, θα πω 2-3 μόνο. Η πρώτη αιτία είναι βεβαίως η κλιματική αλλαγή, έτσι. Γιατί βλέπετε τώρα ακόμα και το καφές και το κακάο, έτσι, έχουμε προβλήματα. Λέω, ένας λόγος. Δεύτερος λόγος είναι η ιστορία με την, εδώ δίπλα μας, στην Θεσσαλία. Τεράστια καταστροφή, έτσι, το 15% και με 20% της αγροτικής παραγωγής σε μεγάλο βαθμό καταστράφηκε. Αυτό είναι δεύτερος λόγος. Δηλαδή, η κλιματική αλλαγή, μην το θεωρούμε ότι είναι μικρό πράγμα. Αυτό είναι το ένα. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η Ελλάδα είναι μια μικρή αγορά και εποφελούνται οι πάντες. Μπορούν δηλαδή πολύ εύκολα, με σιωπηρές, προσέξτε τι σας λέω, σιωπηρές, όχι ανοιχτές συμφωνίες, να συμφωνήσουν για τις τιμές. Είναι εύκολο πράγμα αυτό σε μικρές αγορές όπως είναι οι ελληνικές, όπου οι παίκτες είναι λίγοι. Αυτό είναι το κρισιμότερο, νομίζω, ζήτημα, είναι ότι οι παίκτες σε μικρές αγορές είναι λίγοι. Και επίσης για τις πολυεθνικές, και εδώ ορθώς ο Πρωθυπουργός έκανε αυτή την κίνηση με την Φόντερ Λάιεν, με την επιστολή αυτή. Οι πολυεθνικές τι κάνουν? Κάνουν το εξής απλό και έξυπνο κόλπο. Έξυπνο για αυτές φυσικά. Πουλάνε σε υψηλότερες τιμές, έτσι ώστε στην ελληνική αγορά, όχι μόνο στην ελληνική και σε άλλες μικρές αγορές, πουλάνε σε υψηλότερες τιμές, έτσι ώστε όταν θα φτάσει το προϊόν να πωλείται στο σούπερ μάρκετ, η διαφορά να μην είναι μεγάλη, έτσι ώστε να μην εμπίπτει στο νόμο που αφορά τα ποσοστά του κέρδους. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουν τα πρόστιμα, διότι η νομοθεσία, και όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού, δεν μπορεί να περιορίσει. Να έχουμε αγορανομικούς ελέγχους και να λένε τόσο θα πουλήσεις. Αυτό δεν μπορεί να γίνει σε μια ελεύθερη αγορά. Μπορεί όμως να γίνει το ποσοστό του κέρδους. Αν το καταφέρουν το ποσοστό του κέρδους να μην είναι τόσο μεγάλο, με τον τρόπο αυτό που σας είπα, αποφεύγουν τα πρόστιμα. Και μερικές φορές δεν μπορούν να τα αποφύγουν και βλέπετε ότι πέφτουν συνεχώς πρόστιμα. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι για πάρα πολλά χρόνια είχαν αδρανήσει οι έλεγχοι, διότι ο πληθωρισμός ήταν με 1-2%, όπως ξέρετε, χρόνια ολόκληρα. Ιδίως με τον κορονοϊό, τώρα ήταν μηδενικός ο πληθωρισμός, λόγω της μείωσης της ζήτησης προφανώς. Άρα λοιπόν οι μηχανισμοί έχουν αδρανήσει. Επίσης η αρχή για την. Πώς λέγεται αυτή η αρχή του ανταγωνισμού, Επιτροπή Ανταγωνισμού, επίσης δεν είναι αρκετά στελεχωμένη, έτσι ώστε να μπορεί να βρει τους τρόπους με τους οποίους γίνεται όλο αυτό το. Κάθε κυβέρνηση, για να είμαστε απολύτως έτσι σαφείς, κάθε κυβέρνηση θα ήθελε να έχει τους καταναλωτές ευχαριστημένους, διότι οι καταναλωτές είναι πολλοί και είναι και ψηφοφόροι προφανώς.
Ναι, αλλά τάλι, αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Υπάρχουν και οι εταιρείες που μπορούν να φέρουν και ευχαριστημένους τις εταιρείες.
Ναι, αλλά πόσες είναι εταιρείες, δεν ψηφίζουν τόσο πολύ.
Όχι.
Ο πολλής κόσμος εκεί είναι καταναλωτές.
Ναι,
καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Ναι. Η ιστορία είναι ότι πολλή αντιπολίτευση χτύπησε τον κύριο Μητσοτάκη σε ό,τι αφορά ότι τώρα πριν τις ευρωεκλογές έστειλε την επιστολή στη Φόντερ Λάιεν. Θα μπορούσε να το κάνει πριν καιρό. Θα μπορούσε να το κάνει εδώ και 3 χρόνια που παρατηρείται αυτή η αύξηση, η ταχεία αύξηση των τιμών.
Θα σας απαντήσω σε αυτό που λέτε.
Μην κοιτάμε τώρα το λάδι και το που ήταν η συγκυρία.
Καλά, το λάδι και το
Αιγαίο. Και πριν είχε παρατηρηθεί σε πάρα πολλά προϊόντα.
Φανώς, δεν συζητάμε. Και όχι μόνο στα προϊόντα τα διατροφής, αλλά και στα προϊόντα πρώτης ανάγκης. Τα οποία χρησιμοποιούμε, υγιεινής και όλα αυτά που ξέρετε. Λοιπόν. Εγώ νομίζω κανονικά θα έπρεπε η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση, η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει κοιτάξει το ζήτημα της διαφοροποίησης των τιμών ανάλογα με τις αγορές. Γιατί οι πολυεθνικές, οι κολοσσοί, όπως ξέρετε πολύ καλά, πουλάνε ανάλογα με τη χώρα, βρίσκουν τρόπους δηλαδή να πουλάνε με διαφορετικές τιμές. Αυτό έπρεπε ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση να το έχει κοιτάξει. Έτσι. Και το γεγονός ότι εντοπίστηκε από την ελληνική κυβέρνηση, αυτό είναι θετικό. Θα μου πείτε γιατί δεν ήταν νωρίτερα. Κανονικά θα έπρεπε ίσως να είναι νωρίτερα. Αλλά να σας πω κάτι, λέει ο λαός. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Έτσι. Αυτό είναι σημαντικό και είδατε πώς απάντησε.
Παροιμίες, θα βρούμε και άλλες αντίθετες.
Το γοργό και χαρινέχει. Θέλω να πω ότι έπρεπε, σας λέω και πάλι, ότι ήταν θετικό το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός εντόπισε με το επιτελείο που έχει αυτή τη μεγάλη διαφοροποίηση των τιμών και το έθεσε το ζήτημα και η Φόντερ Λάιν απάντησε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία. Θα υπάρξει ένας κανονισμός δηλαδή που θα απαγορεύει αυτή την πρακτική. Και νομίζω ότι αυτό είναι καλοδεχούμενο.
Μακάρι, να δούμε τι
θα δούμε το αποτέλεσμα.
Θα δούμε το αποτέλεσμα.
Επίσης, να σας πω κάτι. Το θέμα του λαδιού, το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ τον τιμάριθμο στα προϊόντα, στα τρόφιμα, στα σούπερ μάρκετ. Το θέμα του λαδιού είναι τόσο προφανές ότι πρόκειται για κλιματική αλλαγή, που είναι ξεκάθαρο. Γιατί δεν είχαμε στην Ισπανία λάδι αρκετό, με αποτέλεσμα σε διεθνές επίπεδο η τιμή του λαδιού να πάει στα ύψη. Φέτος νομίζω πάντως ότι επειδή στην Ελλάδα νομίζω το πάμε λίγο καλύτερα, θα έχει μείωση σίγουρα. Εξάλλου και αυτά που λένε ότι είναι 15, 16, 17. Εγώ τουλάχιστον πάω κάθε εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ, γιατί έχω και επαγγελματική διαστροφή, πρέπει να σας πω, και να βλέπω. Εγώ βλέπω το λάδι. Βλέπω το λάδι 11 με 12 ευρώ. Δεν είναι 16 και 17 ευρώ.
Εντάξει, πάντα υπάρχουν και υπερβολές. Υπάρχουν σε ορισμένα
καταστήματα. Μπορεί, ναι.
Θέλω να πάμε τελειώντας στην εκπομπή, φτάνοντας στο τέλος σχεδόν, το δημογραφικό που είπαμε πιο νωρίς, σε σχέση με τα μεταναστευτικά ρεύματα που έρχονται. Πιστεύω ότι είναι άμεσα αυτά τα πράγματα, συνδέονται.
Συνδέονται άμεσα και πιστεύω, και το έχω γράψει και παλαιότερα, αλλά και στα τελευταία μου άρθρα, τα οποία έχω συμπεριλάβει, πρέπει να σας πω, τα τελευταία 5 χρόνια. Έφτιαξα ένα βιβλίο με τίτλο «Ψηφίδες σύγχρονης οικονομίας και πολιτικής», το οποίο παρουσίασα με έγκριτους ομιλητές πριν από μερικές μέρες στην ΕΣΥΕΑ. Οι ομιλητές ήταν ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κύριος Τουρνάρας, ήταν ο πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, ο κύριος Τσούκαλης, που ασχολείται πάρα πολλά χρόνια με τα ευρωπαϊκά θέματα, γνωστός πάρα πολύ, ήταν ο κύριος Συρίγος, τον ξέρουμε όλοι φυσικά, έτσι, ναι, ναι, τον υπουργό και πρώην υπουργό και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν το μέλος της Ακαδημίας Αθηνών που μίλησε κυρίως για τα θέματα της κλιματικής αλλαγής και της αγροτικής παραγωγής, ο κύριος Καραμάνος, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, και ήταν ο κύριος Τσαρδανίδης, ο οποίος ασχολήθηκε και κατεξοχήν με την εξωτερική πολιτική. Έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, κόσμο πάρα πολύ είχαμε, πρέπει να σας πω, και βγήκαν ορισμένα συμπεράσματα. Το θέμα ήταν η Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Μιλήσαμε πραγματικά για την Ευρώπη σε αυτή τη συζήτηση και πιστεύω ότι ήταν και αυτό μια προσφορά για την συζήτηση που πρέπει να γίνεται όταν πλησιάζουν οι ευρωεκλογές. Τώρα, μιλήσαμε και για το μεταναστευτικό, όπως αντιλαμβάνεστε, και για το ζήτημα της, το δημογραφικό. Συνδέεται, πολύ σωστά το είπατε, πώς συνδέεται. Πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε, πώς θα δοθούν χρήματα αρκετά ώστε να ενσωματώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μετανάστες και να αντιμετωπίσουμε σε κάποιο βαθμό το πρόβλημα το δημογραφικό. Όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως.
Στην Ευρώπη που
φυσικά,
μιλάμε τώρα.
Φυσικά. Ναι, και στην Ευρώπη που μας ενδιαφέρει άμεσα.
Αυτό, για, η Ευρώπη έχει φθηνούς.
Γιατί όλο και περισσότερο μεταναστευτικά ρεύματα θα κινούνται προς την Ευρώπη, ιδίως όταν η Ευρώπη έχει πρόβλημα υπογεννητικότητας. Το ξέρουμε.
Σωστό.
Άρα λοιπόν, αν μπορέσουμε να ενσωματώνουμε με πολιτικές, έξυπνες πολιτικές ενσωμάτωσης όλων αυτών. Βλέπετε, παραδείγματος χάρη, ένα μεγάλο μέρος, μεγάλο ποσοστό Αλβανών έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική πραγματικότητα, στην ελληνική οικονομία, χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσαμε σιγά σιγά να δημιουργήσουμε και τέτοιου είδους πολιτικές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ξαναλέω, έτσι ώστε να ένα μέρος τουλάχιστον αυτού του μεταναστευτικού προβλήματος, ένα μέρος του δημογραφικού προβλήματος. Δεν λέω ότι θα το λύσουμε με αυτόν τον τρόπο, αλλά πάντως θα μπορούσε κάπως να αμβληθεί.
Χρειάζεται μακροπρόθεσμο σχέδιο.
Βεβαίως, ένα σχεδιασμός, γιατί ξέρετε.
Είναι από τα θέματα που θα δει και η καινούργια Ευρωπαϊκή Ένωση, τέλος πάντων.
Ακριβώς, γιατί να σας πω, όταν είναι πάρα πολλοί μετανάστες σε ένα μικρό τόπο, προφανώς δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Εγώ που ήμουν στη Γαλλία 6 χρόνια. Μεταπτυχιακά, διδακτορικά, στο πανεπιστήμιο που δίδασκα και τα λοιπά, το είδα αυτό με τους μετανάστες, οι οποίοι κυρίως είναι Αράβες μετανάστες, οι οποίοι πολλές φορές δεν ενσωματώνονται στην γαλλική κοινωνία και δημιουργούν μια σειρά από ζητήματα. Αυτό είναι γνωστό, αλλά χρειάζεται μεγάλη προσοχή προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης. Δεν είναι εύκολο, καθόλου εύκολο, αλλά δεν είναι και αδύνατο.
Πριν να αποχαιρετήσουμε τους ακροατές μας, μια κουβέντα για τεχνητή νοημοσύνη και Ευρώπη.
Αυτό επίσης είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο δυστυχώς γενικότερα για τα θέματα της τεχνολογίας και προφανώς και για την τεχνητή νοημοσύνη, άλλες χώρες όπως η Κίνα και όπως παραδείγματος χάρη για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ξέρετε, είναι άλλο μεγάλο θέμα.
Ναι.
Αλλά μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία βρίσκονται σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ότι είναι η Ευρώπη. Αυτό πρέπει να το δούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης πρέπει να δούμε και, και τους περιορισμούς που πρέπει να θέσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Ξέρετε ότι μπορεί
εκεί
να έχουμε μεγάλα ζητήματα. Δηλαδή μπορεί να εμφανίζονται πράγματα να είναι εικονική πραγματικότητα και να νομίζουμε ότι είναι πραγματικότητα είτε σε πολιτικό επίπεδο, είτε σε κοινωνικό επίπεδο, είτε σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Δηλαδή να εμφανίζουμε πραγματικότητες οι οποίες δεν υπάρχουν. Αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και δεν ξέρω με ποιο τρόπο, δεν είμαι ειδικός όπως καταλαβαίνετε, αλλά πρέπει να αντιμετωπιστεί και πρέπει να το. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί να έχουμε ένα νέο κύμα μιας άλλης πραγματικότητας την οποία δεν μπορούμε καν να φανταστούμε σήμερα.
Κύριε Μπαραβέγια, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμίσετε την παρουσία στη σημερινή εκπομπή.
Εγώ ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι, ο επισκέπτης της 7ης μέρας εκπομπή, δεύτερη εκπομπή, έφτασε στο τέλος της. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Ζαμαρία. Καλό μεσημέρι.
Είναι 2.